برنامجك صلي يا رضمان.
halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban efmiyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com.
ujeedka koowaadi waxa weeye in caruurteennu hesho tacliin tayo leh oo ay la mid noqdaan lana xuquuq noqdaan adduunka intiisa kale. waagi hore hadee dadkeennu ma aynaan aqoon in la maalgashto idaaca waxbarashada
wa dhalinyaro qurbaha degan oo magaalada qarra ka hirgeliyay goob ay wax ku bartaan dhalinyarada magaaladaasi. waxaadna ku maqli doontaan barnaamijka dhalinyarada ee isniinta maanta ah oo ah 16 bisha Agoosto 2022. على هذا الاستيال وإلا الحاجة فرصة مضاء مركنا وحد كسر الوطن برامجك قد بدأ كلاتكم مقل دونتان وحاكم إذا مقال هذا الجوهر أو رلغو قبتي كل نقوم كروسيا يولي با عياره يكالميه ساب السيحة تنكسر الوطن وركي عالمك وان دين أخريو دقال يهن ذا تاليبان يا إسنين تا ماان تا أهرون دي مقال هذا كابل كدي مركي ودقال كي لواتن كسانو dalkaasi ka socday si aan la filaynin ku soo afjarmay waxana kumanaan qof ay isugu soo arureen gigida diyaaradaha ee magaalada iyagoo isku dayaya in ay ka cararaan xukunka adag ee kooxda madaxweyne Ashraf Ghani ayaa habeenkii xaddi ka tagay dalka kadib markii ciidamada wax iska cabintu ay hareereeyeen caasimadda taasi oo uu ahayd guul military oo u horseeday in 10 maalmood gudahood ay ku qabsadaan dhammaan magaalooyinka dalkaasi bilayska ay ciidamada kale ee amniga ayaa xaddi shalay waxay banayeen xarumaha caasimadda xarumooda caasimadda taasi oo keentay in ciidamada Taliban ay fariisimo amniga lagu sugo ka sameeyaan qaybaha magaalada ayna la wareegan qasriga madaxtooyada mintidinta oo qoryaha garabka ku sita ayaa sidoo kale waxay ku lugeeyeen wadooyinka aagga cagaaran ee magaalada halkaas oo si weyn amnigeeda loo ilaalin jiray ahaydna xarunta martigelisa safaaradaha shisheeye iyo hay'adaha caalamiga ah Taliban ayaa isku dayday inay u xaqiijiso beesha caalamka inaysan afgaaniyiintu ka cabsan aysan ka argudan doonin dadka caawiyay xulufada ay Mareykanku u hoggaaminayay. afar askari oo Turki ah ayaa lagu dilay labo weerar oo ka dhacay waqooyiga Ciraaq halkaasi oo ay kula dagaalamayaan maleeshiyaad kurdiyiin ah sida isniinta maanta ah ay xaqiijisay wasaaradda gaashaandhigga ee Turkiga. wasaaradda ayaa sheegtay in 3 askari ay dinteen laba kalena ay dhaawacmeen kadib markii miino nooca dhulka la geliyay ah ay xadii la qaraxday xilli ay ciidamada Turkigu ku jireen howlgalka dhana dagaalamayaasha jabhada PKK. askari kale ayaa lagu dilay meel mid kalena waa lagu dhaawacay iska horimaad ay dagaalyahanada kurdiyiintu la galeen ciidamada Turkiga meel u dhow saldhig ay leeyihiin militariga Turkiga. ciidamada Turkiga ayaa alaaba sameeya howlgallada military oo ka dhan ah kuwaas oo ka dhana PKK kuwaas oo ay ka sameeyaan buuraleyda waqooyiga Ciraaq. PKK iyo Turkiga iyo xulufada dareer galbeedku waxay u aqoonsan yihiin urur argagixisa. halka dhageystayaal aad wararkaasi kala soconaysaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA duhur wanaagsan mar kale. magaalada Qarro ee gobolka Bari waxaa laga furay goob waxbarasho oo ay iska kaashadeen dhalinyaro qurbaha ku dhaqan. ujeedka ayaa ah in goobtaasi ay wax ku bartaan dhalinyarada kale ee gudaha magaaladaasi ku nool. Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaa warbixintan noo soo diray.
magaalada Qardho ee xarunta gobolka Karkaar maanta waxaa laga hirgeliyay goob waxbarasho ay maal geliyeen dhalinyaro dalka dibaddiisa ka soo laabtay kuwaas oo bannaanka magaalada ka hirgeliyay guri weyn ay wax ku baran doonaan dhallaanka soo koraya iyo weliba waxbarashada kale. iskoolkan waxaa la sheegay in macallimiinta wax ka dhigi doona ay noqon doonaan kuwo isugu jira Soomaali iyo weliba ajaanib dalka dibaddiisa ka soo laabtay. sidoo kale manhajkana waxa uu noqon doonaa mid ku baxa luqadda Ingiriiska sida ay sheegeen Cali Jaamac Diiriye iyo Daahir Cabdulaahi Kilwe oo ka mid ah dhalinyarada maalgelisay mashruucan waxbarasho.
waxaan rabnaa insha allahu inaynu kula galno inaynu garanno midayhii ujeedka koowaadi waxa weeye in caruurteennu hesho tacliin tayo leh oo ay la mid noqdaan lana xuquuq noqdaan adduunka intiisa kale. waagi hore hadee dadkeennu ma aynaan aqoon in la maalgashto idaaca waxbarashada iyo qidaca caafimaadka oo wax hadda cusub ay baranay sadan labada qaybood maal gashan oo dadka ganacsatada ah ay maal gashan iyo horumarkeedu markasta waa hooseynaya waxaanu noqon ku qasbanaan doonaa sidii waa wareeyeen jirnay inaan caruurta Turkiga u dirno iyo Uganda iyo Nairobi ayaynu ku qasbanaan doonaa laakiin si wanaag hadda waxaanu bilownay barnaamijkan ah inaynu dhulkeena inagoo joogna waxbarashadii iyadoo tii Nairobi iyo tii Turkiga labadaba ka jaban inaynu dhulkeena inaynu ku helno
macallimiinta iskoolkan waxaan ka rabnaa iskool insha Allah ka duwan waxbarashada taala dalka waxbarasho ka duwan bayad ka duwan ayaan rabnaa insha Allah inaan ku soo kordhino macallimiinta sida arkayseen dhamaantood ee halka soo istaagay waxaan ka keenay dalka dibadiisa waxaan macallimiin shaqeynaysay oo waliba iskoolo caalami ah ka shaqeynaysay waxay ahaayeen macallimiin ninka qofka u yar uu leeyahay experience ka khibrad ka badan saddex sano khibrad ka badan ayaa macallinka u yar leeyahay oo ay ka shaqeynayaan iskoolo caalamiya
waalidiin aqoon yahanno qaar ka mid ah maamulayaasha jaamacadaha ayaa waxay ka sheekeyeen waxa uu ka bedeli karo baahiyaha ay dhalinyarada u qabeen oo horay waxbarashada dalka dibadiisa u aadi jiray
iskuul ay qardho ama budlaanba ay aad ugu baahnayd oo runtii waxbarashadiisu ay tahay heer caalami macallimiinta dhigaya ay yihiin dad dibadda laga wada keenay oo takhasus u leh waxbarashada runtii dhalinyarada dhistay iskuulkan waxay isku xilqaatay inay qardho ay horum
ina maantana waxa ii tahay farxad kale in aan ka soo qayb galay furitaankiisa ina qiimaha uu leeyahay iskuulkan waxa rajaynayaa dadka daljooga iyo kuwa dibadda jooga oo anoo kala ah inay fahmaan
dugsiga runtii sidaan arkayna waxa galay oo nayloon sheegay 1 milyan weyra muuqataa $1 million baa gashay dhaqaale aad u fara badan baa galay dugsigan dugsigaana wuxuu leeyahay imkaniyad wax lagu qalabeeyay wax kasta oo ardaygu uu wax ku baran lahaa
marka iskuulka noocaan ah wuxuu xusuunayaa iskuulada hore ee toosaas noocaa ah aan rajaynayno insha Allah inuu magaalada iyo gobolka iyo wadanka wax badan ku soo kordhin doono
ugu dambeyntii wasiirka wasaaradda waxbarashada Puntland Cabdullaahi Maxamed Xasan ayaa u mahadceliyay dhalinyarada halkan iskuulka ka hirgelisay isagoona dhalinyarada kale ugu baaqay in waxbarashadooda heer ka sare ee jaamacadaha ay ku qaataan dalka gudihiisa oo ay ka kaafto miikraan in ay waxbarasho dibadda u aadaan
runtii farxad buu dhamaanteen inoo yahay waxaan aad iyo aad ugu bogaadinayaa dadka ku fikiray fursadan ka faa'iideystay ganacsatada ah raba inay soo saaraan maal geliyaan waxbarashada dalka isla markaana ay dhiirigelin u noqoto dad badan oo ku hamiyay in ay ubadka iyo reeraha u saaraan wadamo kale inay caruurta wax ku soo baraan waxaan leenahay marka fariimaha halkan kuwii hore ee ka baxay iyo kuwasaarad bahaan aan diraynaaba waxa weeye qofkii ku hamiyayay inuu ubadka dal kale wax ku soo baro waxbarashadii aad dal kale u aadi lahayd way bilaabantay iskuulkanana tusaale u ah maanta Rice Modern Academy ee magaalada Qardho ayaa tusaale u ah koowaad
si kastaba ahaatee dhismaha iskuulkan casriga ah oo socday muddo 2 sano ah waxa ku baxay adduun lacageed oo gaaraya $1 million iyadoo hirgelintiisana ay lahaayeen dhalinyaro ka soo laabtay dalka dibadiisa oo haatan ku sugan magaalada Qardho Yuusuf Maxamuud VOA
Maatanid Yusuf Maxamuud Yusuf haatana dhigisiyaal aynu idin waxaan idin soo qabanayaa heesta Run iyo fanaanka Maxamed Xasan Xuseen Lafoole xin la foolay halkaasii hadii aynu ku dhaafno mar kale duhur wanaagsan dhegeystayaal. Markana Johar, magaalada Johar ee caasimadda maamulka Hirshabeelle waxaa lagu qabtay aqoon koror si loo sameeyo qaar ka mid ah dhalinyarada magaaladaasi ku nool. Dhalinyaradan ayaa waxaa la barayay xirfado ay ku horumarin karaan noloshooda. Xuseen Xasan Dhaqane ayaana warbixintan ka soo diray halkaasi.
Kulankan ay dhalinyarada ku qabteen magaalada Johar waxaa ka qayb galay mas-uuliyiinta maamulka Hirshabeelle, ururada haweenka dhalinyarada iyo odayaasha dhaqanka magaalada Johar. Furitaanka kulanka waxaa hadal kooban ka jeediyay madaxa mashruuca Xasan Maxamed Xuseen isagoo ka waramay ujeedka kulanka.
Kulankan oo macnihiisu marka Soomaali laga dhigo uu yahay wada xajood ee dhalinyaradu hoggaaminayaan ama ay hormud ka yihiin oo qayb ka yahay mashruuc muddo soo socday maamulka iyo ay ogaayeen dhalinyaradu qolisteen dhalinyaraha oo gabdhaha wiilal isugu jiraan ay qayb ka ahaayeen oo macnihiisu ahaa in dhalinyaradu ay nabadisida iyo daldisida qayb ka noqdaan duu soo socday wuxuu dhamaadkiisu ku ekaa sida uu qorshaha markii koowaad ahaa bishii lixaad inuu dhamaado laakiin dib u dhac ka yimid karoonihii iyo ayaa wuxuu keenay saddex bilood oo kale in lagu daro oo la yidhaahdo howlihii qabsoomi waaye xilligii saddexaas bilood oo kale lagu dhammaystiro waxaa mashruucu ku ekaa bishii juun ayuu ku ekaa wuxuu ka socdaa mashruucan dhowr magaalo oo ay Jowhar ku jirto Baydhabo iyo Cabdiwaq. Baydhabo iyo Jowhar waa qaybtii labaad mashruuc hore oo sidaan oo kale asna wada xaajoodkan ahaa dhalinyaradu ay lahaayeen 204 ay ahaayeen markaas ayaa iyo gabdho iyo haweenba 420 haweena iyo 420 dhalinyaro ayaa naga dhamaaday anaga ku xigay oo maaragtay isaguna 108 qayb ka yihiin. Sida mashruucu waa in ay dhalinyaradu kaalintooda ka qaataan badan dhalinyarada waxaa la yidhaahdaa waa wax dubinta loo adeegsadaa laakiin waxa dhisideen inay qayb ka noqdaan sidaas ay ujeedadu tahay ugu weyn nabaddii ayaa ugu horeyso iyo go-aan gaaristii taladoodii maadaama la yidhaahdo way ugu tiro badan yihiin ummaddan Soomaaliyeed inay yihiin dadka mustaqbal ahaan waddankan inay ku sii noolaadaan wixii noolaan ha ilaahay ugu laakiin waxaa la is yidhaahda qofka dhalinyarada mustaqbal dheer uu ka leeyahay marka loo fiiro dadka waayeelada joogaaya inay taladii dalkoodii si u dhismaayo qayb ka noqdaan batalo ku yeeshaan sidaas ama mashruuc ujeedadiisu tahay.
Dhanka kale waxaa goobta hadal kooban ka jeediyay odayaasha dhaqanka magaalada Jowhar siday u arkaan mashruucan ay dhalinyarada hoggaaminayaan.
Hadaan lahay odayaasha dhaqanka ee gobolka Shabeellaha Dhexe degmada Jowhar waa taageersanahay waana soo dhaweyneynaa dhalinyarada in waxqabadka ay ku leedahay gobolka Shabeellaha Dhexe ama Soomaaliya mid la taaban karo waayo waxa waaye waddan aan dhalinyaro lahayn waxba uma qabsoomaan. Runtee waxa waaye dhalinyarada waa lafdhabarkii waddanka Soomaaliyeed gaar ahaan Hir Shabeelle degmada Jowhar. Aad iyo aad baan u soo dhaweyneynaa anagoo ku hadlaya odayaasha dhaqanka ee gobolka Shabeellaha Dhexe gaar ahaan degmada Jowhar waxaana diyaar u nahay wax alaale wixii oo ayaga isu aqoon isweydaarsi ah ama ahayn ay tabanayaan ama ay ku hadlayaan ayaga dhexdooda ah in anagana aan markaas wax alaale wixii ka arinta in aan ka qaado.
Cabdullaahi Yacquub oo ka mid ah dhalinyarada mashruucan qaybta ka ah ayaa waxa uu sharaxayaa muddadii uu tababarka u socday iyo waxa noloshiisa iska bedelay.
Ani ahaan waxaan ka faa'iiday horta ugu horeyn ma ku dhiman jirin mana sameynin hadda ka hore in aan dad badan oo madaxa inta soo hor istaaga aan wax u sheego. Public speaker horta aad ay ugu liitay waa wax badanaan ka faa'iiday. Middeeda kale labada bilood oo dhalinyarada waxaa ka ahaa aniga moderator ama daadihiye waxaana ka faa'iiday in aan dad wax u sheegi karo. Kan dhalinyaro ahaan waxaan isleeyahay haddii barnaamijkan lagu soo celceliyo ama wax badan aan maxanaha ku sii dhex jirno in aan markaas u diyaarsanahay hoggaamiyenimo waa mahadsantihiin.
ugu dambeyn waxaa barnaamijka soo xiray madaxa fulinta mashruucan maxamed sheekh cali.
waxaan rabaa laba qodob saddex qodob inaan kusoo gabagabeeyo shirka maanta. cidina dul istaaga wadada dheereed ee soo marnay barnaamijkan quruxda badan maanta kusoo gabagaboobay iyo waxyaalihii aan ugu gollahaynay shirka maanta iyo waxaan higsanaynaa marka maanta meeshan ka baxay. barnaamijkan wuxuu qayb ka yahay barnaamijyo badan oo LPI iyo Somali Peace Line ay soo waday uu dhiirigelinaya dhalinyarada reer Jowhar, dhalinyarada reer Baydhabo, dhalinyarada reer Cabdiwaq ay qayb ugu noqon lahaayeen bulshadooda, ay u xalin lahaayeen arrimahooda, khaasatan arrimaha dhalinyarada iyo arrimaha bulshada ay ku nool yihiin. Todoba bilood oo wadahadal joogta ah soo socotay, mirihii laga dhalay wadahadalada joogtada waxaa ka mid ah maanta soo bandhigay dhalinyaradan inay isdhexgal sameeyeen oo maanta 180 dhalinyaro reer Jowhar oo marwar isgaranayna maanta isgaranayaan. midda labaad inay maanta helnay dhalinyaro ka doodaysa xal u keenaysa mashaakiisha ama caqabadooyinka hortaagan dhalinyarada ama bulshada guud ahaan ee reer Jowhar.
mashruucan wadahadalada dhalinyarada waxa uu socday in ka badan 8 bilood, ujeedkuna waa sidii dhalinyaradu ay qayb uga noqon lahaayeen wada xaajoodyada iyo ka qaybgalka siyaasadda dalka. حسين حسن دقني VOA جوهر
مركنا دغستيال واحد كسو دواتان حبنتي عيارها وحنا سو جيدنيا عبد القادر محمد مرسل kulanti wanaagsan dhageystayaal kusoo dhawaada xubinteeni ciyaaraha aan ku bilownay horyaalka ingiriiska kulamo ka tirsan ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray iyadoo kooxda horyaalkaasi difaacanaysa ee Manchester City-na ay ku bilaabatay guuldarro kulankeedii ugu horeeyay kadib markii ay u martiyeen kooxda Tottenham ee kubadda cagta kulankan oo ahaa mid adag ayaa ka dhacay garoonka kooxda Tottenham waxana kooxda Manchester City ay doonaysay inay gool ku bilaabato laakiin wax walba waxa hor istaagay ciyaarihan Son oo u safta kooxda Tottenham kaasoo gool ka dhaliyay kooxda Manchester City sidaana 90 daqiiqo ciyaarta waxay ku soo dhamaatay gool iyo waxba kooxda tababare Pep Guardiola ayaana si aad ah isugu dayday inay iska soo gudaan goolka isla markaana ay gool kale u beddelaan laakiin wax walba waxa ka hor istaagay daafacyada kooxda Tottenham gaar ahaan ciyaaryahan Tanganga oo kulankaas aad uga dhex muuqday kooxda Manchester City ayaa xalay waxa ay garoonka ku soo bilowdeen ciyaaryahankooda Grealish kaasoo 100 milyan ay kaga soo iibsadeen kooxda Aston Villa Grealish ayaana waxa uu noqday ciyaaryahankii ugu qaalisanaa ee koox ka dhisan horyaalka Premier League ay iibsato kooxda Manchester City ayaa xalay kursiga keedka dhigtay ciyaaryahan KDB ama Kevin De Bruyne kaasoo markii dambe beddel ku soo galay dhinaca kale kooxda Tottenham habeenkii xalay ahaa waxaa ka maqnaa ciyaaryahankooda Harry Kane kaasoo warar soo baxaya ay sheegayaan inuu doonayo inuu kooxda isaga tago Harry Kane ayaa waxaa la sheegayaa inaysan isku wanaagsanayn maamulka kooxda Tottenham kooxda Tottenham ayaa markii ugu horeysay kulan Premier League ah xalay waxaa leeliyay tababarahooda cusub ee Nuno Espirito Santos kaasoo kasoo tagay kooxda Wolves ee kubadda cagta kooxda West Ham United-na xalay waxa ay 4-2 uga badiyeen kooxda kale ee Newcastle United kulankoodii ugu horeeyay ee ka tirsan horyaalka Premier League dhinaca dalka Spain-na kooxda Barcelona ee kubadda cagta oo aan wadanin ciyaaryahankii ay ku dhaaran jireen Lionel Messi ayaa waayo cusub ay uga bilowdeen horyaalka La Liga waxaana kulankoodii ugu horeeyay ay gaareen guul kadib markii garoonkooda ay ku martigeliyeen kooxda Real Sociedad Barcelona ayaa 4-2 uga badisay kooxda Real Sociedad goolasha ay ku badiyeen laba kamid ah waxa uu dhaliyay ciyaaryahankooda Bradwood halka labada gool oo kale ay u kala dhaliyeen Gerard Pique iyo Sergio Roberto labada gool ee li yimaadeen kooxda Real Sociedad kulankaasi ayaa waxa uu dhaliyay ciyaartoydooda kala ah Oyarzabal iyo Laporte kooxda Sevilla ee kubadda cagtana waxa ay 3-0 uga adkaadeen kooxda Rayo Vallecano Atletico Madrid oo horyaalka La Liga difaacanaysana waxa ay 2-1 uga badisay kooxda Celta Vigo oo garoonkeeda ay ku booqatay wararkeenii ciyaarahana waa nageynta Mahadsanid Cabdi Qadir Maxamed Mursal samaka baatan dhageystayaal aan idin dul maro warkii ama qodobkii wararkeena caalamka ugu doorka roona dagaalyahanada Taliban ayaa isniinta maanta ah rundeynayay magaalada Kabul kadib markii uu dagaalkii 20-ka sano ka socday dalkaasi si aan la filayn ku soo afjarmay waxana kumanaan qof ay isugu soo arureen gagida diyaaradaha ee magaalada iyagoo isku dayaya inay ka cararaan xukunka adag ee kooxdaasi madaxweynaha dalkaasi Ashraf Ghani ayaa habeenkii Axadii ka tagay dalka kadib markii ciidamadu ama ciidamada kooxda Taliban ay hareereeyeen caasimadda taasi oo u ahayd guul u horseeday in 10 maalmood gudahood ay ku qabsadaan dhammaan magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi biliska iyo ciidamada kale ee amniga ayaa xaddi shalay baneeyay xarumahooda caasimadda taasi oo keentay in ciidamada Taliban ay fariisimo amniga lagu sugo ka sameystaan qaybaha magaalada ayna la wareegaan qasriga madaxtooyada mintidiinta oo quryaha garbaha ku sita ayaa sidoo kale ku lugeeyay wadooyinka aagga cagaaran ee magaalada halkaasi oo si weyn amnigeeda loo ilaalin jiray ahaydna xarunta martigelisa safaaradaha shisheeye iyo hay'adaha caalamiga ah Taliban ayaa isku dayaysay inay u xaqiijiso beesha caalamka inaysan dadka afgaaniyiintu iyada ka cabsan aysanna ka argudan doonin dadka caawiyay xulufada uu Maraykanku horkacayay haatana dhageystayaal mar kale dhinaca kaalmaha heesaha hadii aynu u beerno waxaan idin soo qabanayaa codka fanaanka Cali Daanto
tambere ada tum tamari la sida deftan arosha kudiga la tambere ada tum tamari la sida deftan arosha kudiga la
fanaanka Cadin Dhaanto wuxuu gabagabo u ahaa idaacaddii barnaamijka dhalinyarada maanta ee duhur walba aad ka dhigaysataan laanta afka Soomaaliga ee VOA. Dhammaanteenna waxaan idin leenahay nabadgelyo.